zira uba uba hui.
Hariha maradio, abantu batanguye kumva ko amaradio yugawe. Bace batangura kubona bati kubundo munsi rero. Ko bugaya maradio byanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabara twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe.
Twahunze intambara. Yiki imbonera kure ishaka kutwica.
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika isa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu kiganiro cacu girahuba ubahwe cyo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 2021 gitugutu umwaka w'2020. Iganiro girahuba ubahwe nkuko mu bidyo gisanzwe kibaganira ku buzima bw'impunzi. Uyu munsi rero tukaza gukubitira mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda aho hari impunzi z'abarundi bahungiye kuva mu mwaka w'2015. Bamwe muri bo bakaba barashoboye kurondera ico bokora kugira ngo biteze imbere nkuko tuza kuyaga n'umwe muri bo asanzwe acuraranga imiziki haba mu masengero cyangwa mu biteramo.
Girahubahwe
uyu musore rero mugira mwumvirize yitwa Dieudonné Nahimana afite imyaka irenga gato 30 yahunze kuva mu mwaka w'2015. Ubu akaba ari mu ikambi ya Mahama kuva akiri umwana akaba yarakunda umuziki ari nawo n'ubu bisa nk'uko umubeshejeho. Reka wenyine yivugire uko yatanguye kujya aracuraranga n'ugukunda umuziki naho atabibonamwo impano.
Natangiye umuziki mu 2000. Naratangiye umuziki kandi nawugiyemo ndawukunda. Ndawukunda cyane ariko mu kutanga kujamwo sinigeze niyumvira akamaro k'umuziki. Rero kutiyumvira akamaro k'umuziki byatumye mara igihe kirekire ntazi akamaro kamo. Gaho ndawukunda mvuga ati Mana fasha uzompe menye gucuraranga. Rero mu 2000 natangura umuziki tangura ku dutari twite dutari tumigereni bafata umugereni uvamo makoto ama tukaca dufata urubaho nyine twagikora mu bumba bohama. Rero nta dutangura ku muziki w'uwo mugereni cyo gena sengera mu kinindo tuvugiriza muri eglise hama niko kumenya rero umuziki buhoro buhoro twaravuza iyo migereni kandi abantu bakajyoherwa bakagira nte nibera muri bwo buzima nkunda bikuriramwe. Ariko nagiye kumenya akamaro k'umuziki maze imyaka 5.
Dieudonné abandanya avuga ko amaze gukunda umuziki yabonye akamaro kawo mu gucuraranga kandi akaba ari nawo ubutunze kugeza aya mango.
So ama rero umuziki ni mwiza cyane, icya mbere urungukisha kandi umuziki utuma umenyana n'abantu benshi kujya kuntu ushobora kuba utembera mu igize kanaka kujya kuntu ushobora kuba wateranisha abantu kanaka. Rero byamaye kumenyana n'abantu, byamaye kumenyana n'abagenzi benshi kubera iki? Kubera umuziki. Rero nibwo buzima nabayemo kuva mu 2000 ndinze nshika kuri uno munsi. Umuziki ndawukunda cyane mu buzima bwanjye, nawufashe nk'ubuzima muri jewe. hama rero ndakeka yuko ntari kumenya abantu benshi cyane iyo hata iyo ntaza kuwanzi umuziki hama rero wampaye kumenya nabantu umakonyungura mu buzima bwanje donke wanti wampaye kuba uwundi muntu hariho abantu benshi twanagiye ndigisha nabo barakomeye ubageza abageza ahantu nawe akora amakonsere rero umuziki ukuntu mbayeho mbayeho umbejejeho nimwe narimo hari ibyo usanga habanditse nk'amakonsere kanaka ugasanga umuntu aragutumyeho cyangwa imanza kanaka ugasanga umuntu aragutumyeho ni nk'amamariyaje cyangwa ibiteramo kanaka biba bisanzwe bitegekanije uwo mwanya ashaka kunkenera bakanduma ati ngo dufashe uku n'uku n'uku hama zishobora kwirigwa inzara cyangwa ingombo y'icyo nambara gutyo gutyo ego rero iyo hari amakonser mu gihe habaye konser ndatumwako ubu musigaye ntumwako kuko kera nari mba nivuze ikintu cyo nteze imbere ku buryo umuntu avuga ati ndagushaka aha n'aha n'aha kugira umfashe iki n'iki n'iki kera narabyumvira cyane ariko umuziki wampaye kuba rurangira ngo nshake kumenyekana
icyo twifuza urwaruka nukuba mu rukundo egome tukanyira izo ngeso mbi zigishuga chakubiri hari nizo gukumira hari zifani ziseru kurukundo zihekere jugwa ngo bezaho chotifu
nyamara naho biruko cyudune avuga ko ikiza cha coronavirus nawe kitamusize kuko cyatumye abura amasoko yahora muha ibiraka canke yahora atuma akora ibiteramo no kuja kuvuza mu masengero kuko ubu amasengero yo mu Rwanda hafi ya yose yugaye
kuva ubugaye amayegize nta bintu by'amakonsere bya byashaka kugira kuboneka nta bintu by'amayegize amayegize twarahagaritse ubu nta kintu dushaka gukora rero niyo mpamvu usanga ubuzima umuntu abayeho mu buzima bugeze n'ubugoyi kubera atamuvumaye ibintu kanaka ibikorwa usanga bihaboneka rero ubu turicaye ntacyo dufite dukora kiretse habonetse nk'umuntu afite gitari arashobora kuza asanga turateramye tuko turivugiriza muziki aho nyine muri quartier gusa bisanzwe mu rugo kubera nta handi hantu tubona twashobora kujya kwivugiriza gusa icyo dusaba Imana ati Imana Imana idufashe bino bintu bize bihere hama umuntu ashobore kwiyungura kandi ubundi muziki nubwo corona yabijemo umuziki ni ntibagiranwa mu buzima bwanje kandi umuziki ku muntu awukunda awunezererewe ntibigere wibagirwa mu buzima
Sozera kino kiganiro Dieudonné asaba umuntu wese afise umutima w'urukundo kumushikana ku ndoto ziwe muri zo hakaba harimo gushinga ishuri ry'umuziki kugira ngo nawe yigishe abari nyuma yiwe umuziki agasaba umuntu wese abishoboye kumuha ibikoresho by'uryo shuri agasaba ibitari hamwe n'ibindi byo kwiga umuziki
je mu byimbo byanje canke muri bizuranje namwe nifuza ko nushaka kugira ishuri ry'umuziki aho mperereye mu nkambi ya Mahama ndashaka ishuri ry'umuziki tukanigisha ku buntu ikibazo nagiye kugira ni uburyo bw'amateriyali
matériels nous en fûté ariko navuga ati hamwe nonka uburyo kukondera ibikoresho nabitanguza kuko ni nawo mwoga wanje ni nabwo buzima bwanje busanzwe niberamo akenshi natera kama rero kuri uwo muntu wese yo kumva umuhamagaro okumfasha nubwo huboneka n'amagitari nk'abica na tatu canke gucyo yafasha muri ubwo buryo bwo kwigisha bene wacu nabo bakamenya umuziki bakagira aho baba bifuza canke bikazabagirira umumaro nabo mbere muri kazo zakabo
icyo twifuza ugwaruka guhe no kuba mu rukundo egome tukanyiri zizonge somimbi
nungaha dusoziri ikiganiro cacu giraho baho bahwe cyo kuri uyu wa gatatu atwe ko tuvugana n'impunzi yitwa Dieudonné Nahimana iba mu ikambi y'Imahama ikaba isanzwe icuraranga ikoresheje amagitari icuraranga imiziki ikora n'ibiteramo bitandukanye Bera Gloria Kinuri akaba je nabashiki bashikirije mfashijwe na Theodomir Manyarambona giri mu buhinga bw'ivyuma naho butaha
Girahuba ubahwe
Hari hama radio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuguno munsi rero ko bugaya ama radio kuyanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tukifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisacu 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba